Dobrý den, dámy a pánové. Ten semestr nám nějak strašně rychle utíká, takže já musím skočit k další tematice. A to budou vlastně mezinárodní kontexty 80. let, respektive mezinárodní kontexty revolučního roku 1989, bez kterých se to naše listopadové vítězství nad komunismem dost dobře nedá pochopit. Když hovoří člověk o tom mezinárodním kontextu, tak vlastně co to znamená? Znamená to, že to je jenom zázemí, jakési plátno, před kterým jsme nastoupili my, hrdiný lid, který zvoněním svými klíči zahnal zlého bolševika, a nebo je to naopak prostě to, že svět se pohnul, změnil, my si toho moc nevšímali a jen jsme přišli na náměstí ve chvíli, kdy už bylo všechno rozhodnuto a kdy vlastně už jsme si jenom naprosto bezpečně hráli na nějakou revoluci a nic nám zlého nehrozilo. To jsou dva takové póly, jako jednak, že jsme to všechno zvládli hrdinsky, bez ohledu na to, co se dělo kolem, a jednak, že jsme to dostali darem a že jsme se o to nijak nepřičinili. Jak to tak bývá, tak extrémy bývají absurdní, nesmyslné a stojí za to se pokusit podívat, jak to vlastně vypadalo v realitě. Já bych si dovolil tady tu přednášku, která vychází z mé přednášky, kterou jsem měl před časem v Učené společnosti České republiky, otevřít třema takovými tezemi, které bych se pokusil potom nějakým způsobem jednu po druhé probrat a podrobněji osvětlit. Ta první teze by zněla, že Sovětský svaz zažil v roce 1989 rozpad svého impéria a termínu do roku 1991, čili během dvou let, i svoji vlastní vnitřní demontáž v důsledku vyvrcholení vlastní sovětské absolutní krize, to znamená zhroucení, imploze impéria, které proběhlo na celé řadě úrovní a které vlastně zablokovalo, poničilo celou řadu struktur, které zatím ho nesly. A dokonce bych se odvážil říct, že Gorbačovovy reformy tento krach nejenže nemohli zastavit, ale dílem s ohledem na to, jakým způsobem byly prováděny a s ohledem na to, jak intenzivní byl odpor společnosti Sovětského svazu vůči těmto reformám, tak tento rozpad urychlili a prohloubili. Čili krach Sovětského svazu jako impéria i jako státního celku, jako krize, jako teze první. Teze druhá, kterou bych vám tu chtěl nabídnout, říká, že západní mocnosti, Spojené státy, Velká Británie, Francie, ale i tehdejší Spolková republika Německo, čili ta menší, ta západní, západ, teda ne menší, ale ta asi tehdy 64-milionová Spolková republika, s takovýmto vývojem v nejmenším nepočítali, byli z něj, nebyli na něj připraveni, byli z něj zcela vytřeštěni, nerozuměli tomu, co se děje, a vlastně ani netušili, co může potom nastat. To znamená, báli se rozpadu sovětského impéria, dokonce se snažili nějak tomu zabránit, děsilo je spojení obou německých států a neděsilo to jenom ty velmoci, ale vlastně tento děs byl vlastní i řadě menších evropských států. Zcela konkrétně mohu nabídnout našeho jižního souseda Rakousko, kde tehdy panoval sociálně socialistický kancléř Bruno Kreisky. Ten byl z toho naprosto vytřeštěný a zoufale se snažil, aby tomu nějakým způsobem zabránil. A třetí teze říká, že státy té střední a východní Evropy, to znamená především ty satelity Sovětského svazu, tehdejší Československo, Polsko, Maďarsko, ale potom i ty republiky, které se odštěpovaly od Sovětského svazu, v této situaci vlastně nikoho z těch velmocí nezajímali. A to ani tehdy přímo, ani později. Prostě byli jsme pod úrovní jejich optiky a to, co vlastně zajímalo velmocenské hráče, bylo stabilizování světové bezpečnostní situace, strach z toho, že Spojené Německo destabilizuje i ten západní svět. A tady ty nově vzniklé subjekty, kterým ten svět velké diplomacie nerozuměl, neznal jejich řeči, nevěděl, o co se tam vlastně jedná, ty byly jaksi odsunuty do jakési, můžeme říct, karantény. Nechme je být, nějak tam budou vyhnívat a možná, že na ně časem dojde. To znamená, to jsou ty tři momenty, které pokládám za klíčové. Sovětský svaz zanikl svojí implozí, západní mocnosti s tím nepočítali a zoufale se ostatně v jakési tradici, která běžela už od 70. let, snažili Sovětský svaz stabilizovat, zoufale ho potřebovali a za třetí, že ty malé demokracie, které vznikaly, jim byly všem absolutně fuk. Tohle to nevzniklo ze dne na den. Musíme si uvědomit, že taková ta, můžeme říct dokonce, snaha o jakousi pohodovou politiku první půlky 70. let, která trvala přinejmenším k helsinským dohodám, představa o mírové koexistenci, snižování těch konfliktních úrovní, ta skončila po konci 70. let, že generace politiků, která nastoupila, byla už úplně jiná a hlavně si s tím stařičkým, podle všeho už do velké míry dementním Brežněvem, ani s jeho nástupci nerozuměla. V roce 1980 byl prezidentem Spojených států zvolen Ronald Reagan, který skoncipoval program Star Wars, Hvězdných válek, přišel s představou, že rozjede další velkou vlnu zbrojení, která vlastně porazí Sovětský svaz tím, že jeho ekonomika na to už nebude mít, aby s ním držela krok. Sověti zareagovali v roce 82 rozmístěním svých raket středního doletu SS-20, mimo jiné na našem českém území, v Brdech a jinde, na což nakonec odpovědělo NATO rozmístěním raket Pershing a Tomahawk v západní Evropě, to znamená opět vznikla jakási jaderná rovnováha, byl to takzvané dvojité usnesení NATO, čili na jedné straně odpovědět vojensky, nenechat se zastrašit a za druhé zahájit další kolo jednání o jaderném odzbrojení nebo přinejmenším limitaci nebo zmrazení jaderných potenciálů. Tady ten krok neměl v velké části západní veřejnosti pozitivní ohlas. Vznikalo ohromné protijaderné hnutí, které přinejmenším ta část naší společnosti, ke které jsem patřil já, považovala za kolaboraci se Sovětským svazem a tehdy ražené heslo Rather Red Than Dead jsme si překládali do protisměru lepší Pershing na zahradě nežli Rusák v kuchyni. Takže z toho člověk pochopí, že prostě takový ten, ta představa západ, náš vzor, takže tak úplně vždycky neplatila a na druhé straně, že ten západ našim postojům už tehdy nerozuměl, postojům té většinové společnosti, nikoli v postojům těch bosů. Jenom připomenu, že druhý ropný šok přichází v roce 79, který změnil i ekonomiku zbytku světa a v tom roce, že se prosadila ve Velké Británii Margaret Thatcher, ona slavná železná lady, konzervativní premiérka, která zlikvidovala nebo do velké míry tehdy skutečně zlikvidovala laboristickou, čili socialistickou opozici a která byla zcela otevřeně pro jakousi tedy konfrontaci s tím sovětským blokem. Ve Francii nastoupil v roce 81 socialista François Mitterrand, který tehdy v té první fázi svého prezidentství, víte, že ve Francii, Francie je demokracie, ale ten režim je prezidentský, čili kritikové říkají, francouzský prezident je vlastně zvolený král, který vládne takřka absolutisticky, ovšem má to jenom na pár let. Ten vládl zpočátku v koalici se s komunisty a potom v tom druhém období byl na jejich, řekl bych, dobromyslnost odkázán, kdy vládl v kohabici s pravicovou vládou, čili jeho možnosti byly poměrně omezené, ale i on se velmi výrazně pojil k těmto vlastně novým formám radikálnosti, kde navíc vystupovala do popředí ta představa, že Francie je světová mocnost, Francie je jaderná mocnost a musí tak vystupovat, aby se nedostala do stínu Spojených států. V tomže roce 79 otevřeli Sověti válku v Afghánistánu, válku, která byla naprosto příšerná, válku, kterou nakonec prohráli, ale trvalo to dlouhých 10 let, než to Afghánistánu odešli. Během těch 10 let padlo asi 16 tisíc ruských nebo sovětských vojáků, v absolutní většině to byli vojáci z těch asijských republik, ovšem bylo tam i několik tisíc ruských oficírů, kteří zahynuli, čili ohlas té války byl poměrně velmi, velmi výrazný v ruské společnosti, přičemž to, co ten svět tak nějak tiše bral na vědomí, bylo, že na afgánské straně nehynuli jenom ti bojovníci Talibanu, ale kteří byli podporováni třeba i americkou technikou, ale že tam zahynulo zhruba asi 2,5 milionu civilistů, protože Rusové tam postupovali nepředstavitelně, brutálně a vyvražďovali celé oblasti. V roce 82 zemřel stařičký Brežněv a na jeho místo nastoupil šéf KGB Andropov, silný muž vnitřních nejenom tajných služeb, ale i vnitřní armády, protože KGB vždycky disponovala i vojenskými divizemi pro udržení vnitřního pořádku. To znamená, byla to ta vnitřní armáda, která tvořila oporu Andropovova režimu. Andropov ale nastupoval jako starý pán, který se těsně po svém nástupu odebral na nemocniční lůžko, které opouštěl jenom málo kdy, a tak za něj vládl tehdy mladičký Michail Gorbačov, jakožto tedy jeho důvěrník a údajně expert na zemědělství. Andropov brzy umřel a nastoupil po něm pro změnu představitel konzervativního aparátu stranického Černěnko, který taky byl v takovém stádiu rozkladu, že de facto skoro hned přešel z Kremlu na nemocniční lůžko, a protože to bylo takové rychlé, tak opět zůstal u moci tím reálným vlastně držitelem rozhodovacích pravomocí onen muž s flekem na pleši, který podobně jako Dubček nenosil papachu, ale nosil klobouk, čili takový atypický funkcionář Michail Gorbačov. Tady to je dobré proto si uvědomit, že on byl vlastně u moci už od roku 82, ne až od roku 85, kdy zemřel i Černěnko a kdy Gorbačov byl zvolen prvním tajemníkem, čili jinými slovy usedl na trůn kremelských carů, protože první tajemník partaje byl tím, kdo rozhodoval a tím, kdo byl všemocný. Tady ta změna vlastně nastoluje úplně jiné paradigma toho sovětského, řekl bych, politického diskurzu. Ne, že by se zásadně změnila politika jako taková. Ta mezinárodní politika nejprve zůstala vlastně jakoby stát, i když při Černěnkovu pohřbu už proběhly první neformální rozhovory mezi Gorbačovem a Reaganem, ale Gorbačov jakoby se teprve ve své funkci začal vlastně intenzivně zabývat tím, jaký je reálný stav sovětského impéria, čili Sovětského svazu plus těch satelitů, a co je potřeba udělat, aby už po 10-15 let sílící rozklad zejména ekonomiky bylo možno zastavit. Připomenu jenom, že od počátku 80. let už Rusko nebo Sovětský svaz zcela zásadně byli závislí na dodávkách amerického obilí, ať už chlebového, krmného nebo přepáleného do vodky. A že si toho byl Ronald Reagan velmi vědom, takže prostě tlačil na Sovětský svaz, aby ukončil válku v Afghánistánu tím, že vlastně omezoval ty dodávky, podmiňoval dodávky ochotou jednat o ukončení války v Afghánistánu. A zároveň se tím ukazovalo, jaká je vlastně krizová situace. A mimo to právě, jaká je krizová situace v zemědělství, protože bylo jasné, že je potřeba především uživit ten Sovětský svaz. Gorbačov byl vystudovaný vlastně v oblasti zemědělství, potom to doplnil v oblasti zemědělského managementu a sám sebe pokládal za zemědělského odborníka, který také se rozhodl tyto věci reformovat. V roce 86 přichází Gorbačov s programem Glasnost, perestrojka, uskorenie, čili to slovo glasnost přeložme do lidského jazyka jako otevřená informační politika. A ta perestrojka je reforma a uskorenie je zrychlení. Prostě je potřeba zrychleně provazovat reformy, protože jejich zdržování si nelze dovolit, protože prostě ta situace je kritická a mohlo by to špatně skončit, říká v tom roce Gorbačov na 27. sjezdu ruské kompartaje, kde přišel s koncepčním referátem, kde to všecko vyhlásil a zároveň vyhlásil, že v té otevřené informační politice je potřeba o všech problémech otevřeně hovořit, protože ten systém, že se problémy zamlčují, že problémová hlášení nedospějí až do Moskvy, protože po cestě někdo prostě típne, aby nepřišel v nevůli tím, že podává špatné zprávy, že jo, od antiky platí, že poslové špatných zpráv bývají popravováni, tak hrozné to snad nebylo, ale bylo jasné, že špatné zprávy nedojdou až k těm nejvyšším rozhodujícím osobnostem a že proto také vlastně oni rozhodují, aniž by věděli, jak se reálně věci mají. Vlastně krátce, tady to prohlašoval v únoru a velmi krátce na to byla jeho politika prověřena. V dubnu 1986 po nepovolených experimentech explodoval nikoliv jaderně, ale prostě byl přehřán kotel jaderné, jednoho ze 4 bloků jaderné elektrárny v Černobylu na severu Ukrajiny a výsledkem byl výbuch, prostě přehrátý kotel vybuchl, posunul 11 000 tun těžký strop toho bloku do toho prostoru, toho hořícího jaderného bloku vnikl vzdušný kyslík a začal gigantický požár, klasický požár, který ale vymetal hořící jaderný materiál, který vymetal prostě hořící kusy těch zařízení, která byla drasticky radioaktivní. Nebudu se tou katastrofou zabývat, je k ní hromada literatury, ba i dokonce špatné i lepší filmy. Podstatné je, že ta glasnost najednou neplatila a trvalo to vlastně 3 dny, než vůbec bylo oznámeno, že došlo k nějaké havárii. Jaká to byla havárie, jaké má důsledky, se sovětské vedení vůbec neodvážilo sdělit, takže 1. máje kráčeli jak na Ukrajině, v Bělorusku, v Polsku, v Československu povinné prvomájové průvody a přinejmenším někde na ně asi pršel radioaktivní déšť. Zcela evidentně to bylo naměřitelné i v Praze, jak aspoň tvrdí tedy nezávislé zdroje z fakulty jaderného inženýrství, kteří zjistili, že najednou mají větší radiaci před barákem, než jakou mají u jejich pokusného reaktoru v Řeži. Bylo to probuzení, které stálo samozřejmě Sovětský svaz velkou část prestiže. Bylo to i probuzení, které mělo ten efekt, že zesílilo protijaderné hnutí a bohužel nikoliv jenom protijaderným zbraním, ale poněkud iracionálně i proti jaderným elektrárnám ve velké části světa. Čili tady to byl jeden z těch momentů, kdy se ukazovalo, že s těmi reformami je to jenom, jak se říká česky, odsamcať až podsamcať, ale že to není tak úplně stoprocentní. Ta delegitimace režimu byla ohromná, i co se týče samozřejmě sovětského tábora. To znamená třeba právě těch satelitních států, jako jsme my, jako jsou Poláci, ale taky třeba NDR. Do toho začínají ty reformy. A tady bych odkázal na vynikající dějiny Sovětského svazu nebo Ruska a v tom rámci Sovětského svazu, které napsal německý autor, no, teďka mě to samozřejmě vypadlo, ale pošlu vám na to odkaz a svoji recenzi, pan profesor z Freiburgu in Breisgau, ale teďka mě to vypadlo, a který tam vlastně říká, že zemědělské reformy, které v té chvíli započaly, tak byly velice umně zkonstruovány v centru, a že dělala úplně nová generace vlastně ekonomů, odborníků. Byla to řada reform technicistního charakteru, ale že to mělo ten problém, že vlastně se málo kdo z nich zajímal, jaké to bude mít konkrétní dopady na ruském venkově a především v různých vzdálených provinciích nebo těch sovětských republikách. To znamená, jak to bude ty reformy, jak budou působit reálně, v reálném životě a nekoliv jenom v těch plánovacích, dejme tomu, strukturách a hrách. Jejich sociální důsledky nebyly vůbec brány v úvahu. Už jen toto je něco, co ukazuje, jak problematická byla kompetence Michaila Gorbačova, protože on měl být vlastně ten, kdo měl pro tyto věci porozumění jako zemědělský odborník. Reformy se rozeběhly, ale vlastně přinesly především chaos. Přinesly změny, které prostě destabilizovaly venkov a které dále snížily vlastně produktivitu absolutní většiny těch výrobních jednotek. Bylo to v situaci, kdy Gorbačov deklaroval, že se vlastně musí odejít od těch principů reformních pokusů a la Chruščov, které byly svévolné, nevědecké, které měly destruktivní charakter, ale že se musí odejít i od té byrokratičnosti a strnulosti Brežněvovy éry. Ten problém byl, že ruská společnost nebo společnost Sovětského svazu na nějaké reformy čekala, potřebovala zlepšit svoji situaci. Ovšem čekala, abych tak řekl s Jaroslavem Haškem, mírný pokrok v mezích zákona, čili něco, co trošku zlepší stávající systémy, a místo toho došlo k zboření stávajících systémů a zavedení nebo pokusu o zavedení něčeho úplně nového, zrušení způsobu, jak prostě disponovat technikou, jakým způsobem si ty zemědělci tu techniku můžou prostě půjčovat, pronajímat, a vedlo to prostě k naprostému rozkladu, přičemž ta ruská sovětská společnost tyto reformy de facto odmítla, de facto jí přišly jako něco, co je akorát další vlna zla, které přechází z centra. I to urychlení, o kterém tak hovořil Gorbačov, se nepovedlo. On chtěl, aby se vlastně navrátila ta společnost od tady těch pozdních stalinských a poststalinských systémů k autentickému socialismu spojenému s jménem Leninovým. Vyhlásil heslo Lenin strana komunismus, ale nakonec to, co z toho vlastně vycházelo, bylo zpět k válečnému komunismu, zpět k nucené práci a ještě to k tomu těm lidem, tady tu tvrdou disciplinaci, o kterou se pokusil a která nemohla fungovat, spojil s intenzivní protialkoholickou kampaní. Ten alkohol byl v Rusku smrtící a je tam dodnes. Průměrný věk mužů stále dál padá, ta společnost je nesena do velké míry prací žen, mužové se nadále s výjimkou tedy nějaké menší části elit, které podnikají nebo jsou v moderních věcech angažovány, se de facto upíjí a tehdy ten alkohol fungoval jako ventil, protože všichni věděli, že nějaké povstání, demonstrace nemá příliš velkou šanci, čili ten alkoholismus, který překračoval všecko, co si může Čech představit, byl de facto vyjádřením nějakého mentálního, sociálního vyrovnání se stavem společnosti, který neměli lidé naději, že by se mohl změnit. I to samozřejmě lidé odmítli, zmizeli z obchodů, cukr zmizeli, prostě bonbony, které šly rozpustit a potom přepracovat do nějaké strašidelné podoby lihu. Ta společnost skutečně pracovala na tom, aby se cíleně upila, zejména opět to byli muži, kteří tímto způsobem sami sebe likvidovali. A k tomu byly tady ty direktivní disciplinující metody, které mimo jiné omezovaly šedou ekonomiku, která byla bází pro vůbec přežití té společnosti a na kterou si Brežněvově období a v období těsně po Brežněvovi ta společnost už zvykla. Společnost Sovětského svazu se tak dostala do rozkladu a zároveň vlastně to byla chvíle, kdy ztroskotal pokus o něco, co bychom mohli nazvat malou privatizací, čili vytvářením jakýchsi drobných podniků, podniků služeb, které si zase spojoval Gorbačov s představou nové ekonomické politiky, tak jak fungovala v polovičce 20. let, nebo v první polovičce 20. let, kdy to vyhlásil Lenin. Problém byl, že tehdy ještě byli lidé, kteří měli zkušenost z malého podnikání, měli zkušenost s podnikatelským rizikem, věděli, jak se vede nějaký, byť i malý obchod. Takováhle garnitura tu už nežila a vlastně ten stát začal být intenzivně rozkrádán. A zejména po tom, co byl zaveden zákon o družstvech v roce 87, tak to vlastně byl přechod k tomu, že management začal naplňovat své touhy, aby to, co zatím spravoval, přešlo přímo do jeho majetku, ať už to byl majetek původně státní nebo družstevní. A tím vlastně byla dokončována ta dekonstrukce ekonomiky, protože si řada těch nově tedy privatizovaných firm začala žít na bázi toho, že si mezi sebou firmy zboží vyměňovaly. To znamená, stát chtěl těmito reformami zároveň odčerpat víc z toho, co ta společnost produkovala, ta společnost si toho byla vědoma a zásadně to odmítla. Tady ty trendy privatizovat to, co měli manažerovat, ty se projevovaly i potom až do toho rozpadu Sovětského svazu. Pro mě osobně takovým klasickým vrcholem bylo, když velitelé vojenských jednotek pronajímali ty vojáky jako pracovní síly, ať už na stavby, nebo pracovní síly do zemědělství, čili armáda jako zdroj vlastně nucené, až bych řekl, otrocké práce, jejíž plody potom odčerpával důstojnický management. Tohle to všecko trvalo potom po celá 90. léta, ale to teďka není naším tématem. Zároveň se tam prostě začala etablovat taková skupina vlastně, jak bych to řekl, dětí toho stranického managementu, mladá generace z rodin funkcionářů, která byla relativně movitá, relativně penězi vybavená, která prostě měla zkušenosti s dovolenými na takovém tom předzápadě, to znamená v Československu, v Bulharsku, a která si vytvářela prostě představu jakéhosi luxusního života, bulharského nebo československého luxusního života, který identifikovali se Západem tak, jak ho znali z filmů, které z toho Západu přicházely, ale to nebyly nějaké společensko-kritické filmy, to byly různé komedie a akční filmy, čili Západ, který se tady konstruoval jako něco, co s tou západní Evropou nebo se Spojenými státy nemělo vlastně reálný vztah. V této situaci je to vlastně rozpad racionálních strategií, které by se v takové společnosti mohly uplatnit, a zároveň je to fáze, kdy v té druhé půlce 80. let ta sovětská společnost sklouzává do hladu, kdy zmizelo spotřební zboží. Tajný výzkum, tajně provedený výzkum, jehož výsledky byly vlastně dány na vědomí až po rozpadu Sovětského svazu, se odehrál v roce 88 a bylo zjišťováno, jaká je dostupnost 1200 vlastně druhů základního zboží, toho, co lidé potřebují. A bylo zjištěno, že z těch 1200 druhů základního zboží jich 1000 není vůbec k mání. To znamená, z těch základních věcí zůstává šestina, kterou vůbec je možno koupit. Znamená to rozpad vnitřního trhu a de facto i celé ekonomiky. A opět vlastně je to otázka, jak o tom informovat, protože ty centrální orgány nedostávaly špatné zprávy, byla to vlastně taková společnost, která žila v jakýchsi iluzích, v jakýchsi prostě představách. Možná, že nejlepší to ilustruje skutečnost, že se vlastně, že se byla publikována prognostická práce, že v roce 2010 sovětská ekonomika předežene tu americkou. Právě v tady té době, kdy už chybělo 1200 základních položek toho, co člověk potřebuje. V této situaci se samozřejmě objevovaly i změny mezinárodní politiky. Nikdo zatím nezjistil, že by Gorbačov měl na poli mezinárodní politiky odzbrojení nějaký plán. Dokonce i v těch vzpomínkách Gorbačovových se hovoří o tom, že tedy plán nebyl a že on, ačkoliv se na to vlastně 4 roky připravoval, jakožto zástupce Andropova a Černěnka, vstoupil do té politiky bez detailního plánu, bez konceptu, jak hodlá řešit mezinárodní vztahy a jak hodlá řešit situaci, ve které se Sovětský svaz nacházel. Bylo jasné, že i tam mu bylo úplně před očima, jak na tom je právě třeba sovětská armáda. V roce 1983 málem vypukla světová atomová válka, protože sovětská armáda zavedla nové počítače do raketových vojsk a ty v jisté chvíli, to byly velmi nestabilní, nedoladěné, šly předčasně do nasazení, než byly tedy vyčištěny chybičky. A najednou se zdálo, že od někud z Aljašky nebo ze západního pobřeží Spojených států směřuje na Sovětský svaz gigantická salva raket, zjevně tedy s atomovými hlavicemi. Podle příkazů, podle metodiky, podle vypracovaných vlastně postupů měl velící důstojník tady té radarové stanice i hned zmačknout knoflík, aktivovat sovětská raketová sila, tak, aby ještě než ta salva dopadne, která měla zjevně přeletět, podle těch parametrů přeletět Sibiř a dopadnout do té evropské části, tak aby už odstartovaly rakety na Spojené státy, tak aby případné zničení těch atomových sil nebo raketových sil, že to jsou takové ty šachty, ve kterých ty rakety jsou připravené, odjede dekla, ta raketa může startovat, tak aby se to stihlo, než ty rakety dopadnou, a to je několik málo minut. Naštěstí tam neseděl odjakživní důstojník, ale nějaký záložák, inženýr, který si byl vědom toho, kolik měl za poslední týdny a měsíce defektů s tou novou technikou, a místo, aby tedy reagoval hned a podle předpisů, tak vlastně se pokusil alespoň nějak v rychlosti ty věci přešetřit a vyšlo mu z toho, že to není reálná situace, že je to pouze tedy opět další šum na počítačích. Ten člověk to ku podivu přežil, to, že porušil všechny předpisy, byl potom v 90. letech nějak vyznamenáván a stal se i miláčkem západních médií. Ovšem informace o tomhle tom dorazila i ke Gorbačovovi a on ztratil víru v kvality sovětské jaderné techniky, sovětských jaderných vlastně možností toho odstrašení a tady toho. To znamená, že už v roce 1986, když se sešel v Reykjavíku na Islandu s Reaganem, tak ho naprosto překvapil a šokoval, protože bez předchozích jednání v osobním rozhovoru mu nabídl jednak stažení z Afghánistánu, jednak stažení těch raket SS-20, to znamená těch raket středního doletu s atomovými hlavicemi ze střední Evropy, a zároveň nabídl Reaganovi, že Sovětský svaz sníží počty své armády z tehdejších 5 milionů na 3 nebo dokonce na polovičku. Reagan byl z toho silně překvapen, nejdřív tomu ani nechtěl prostě věřit, nakonec vlastně se nějakým způsobem dokázali dohodnout a výsledkem byla už v roce 1987 smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu a na to navazovali potom další smlouvy, ty SALT, které omezovaly i počet těch strategických raket. V Evropě, jako i v Americe, došlo, že vlastně ty tady ty reformy jsou proto, že Sovětský svaz už není schopen ufinancovat své vlastní vojenské síly a že není schopen ufinancovat ani vlastně tu jejich údržbu a jejich vlastně držení v nasaditelnosti. Není schopen ufinancovat tu gigantickou armádu, která byla v době míru naprosto nesmyslná. To znamená, tady bylo evidentní, že se vlastně ta vojenská síla začíná pokládat. Je symptomatické, že o tom Gorbačov jednal s Ronaldem Reaganem. Je to taková ta tradice sovětského vedení, které přehlíží nejenom tu střední Evropu, ale přehlíží i západní Evropu, protože prostě francouzský nebo britský vojenský a zejména atomový potenciál jim připadal a dodnes připadá jako nepodstatný, jako něco, co nemůže konkurovat ruské vojenské síle. Podobně je celkem evidentní, že Gorbačov opovrhoval těmi šéfy středoevropských satelitních režimů. Nerad se s nimi scházel, neinformoval je o svých plánech, dozvídali se takovéhle zásadní věci z denního tisku a Gorbačov zároveň ale věřil, že prostě proto jsou to takový prostě přícmrdové, takže budou věrně držet linii, kterou má Sovětský svaz, ať on rozhodne o jakýchkoliv změnách směru a že se tam prostě nic nemůže stát, protože jsou naprosto stabilní ty režimy a protože jsou odkázané na Sovětský svaz po všech stránkách. Taková ta neznalost reálného stavu se tu opět projevovala, to znamená nejen, že neznal, co se děje jeho vlastní říši, ale neznal ani, co se děje v tom širším impériu, s tím, že zároveň nebyl ochoten nějakým způsobem dělat ústupky, byť i symbolického charakteru, to znamená, nebyl ochoten třeba relativizovat oprávněnost okupace Československa v roce 68, nebyl ochoten přiznat, že Sovětský svaz za války v Katyni vyvraždil něco mezi 20 a 40 tisíci polských válečných zajatců, důstojníků, příslušníků inteligence. Nebyl ochoten nic z toho, to znamená, nebyl ochoten se distancovat od Chruščovy devastující agrese v Budapešti v roce 1956. Připadalo mu to jako něco, co je naprosto irelevantní. To znamená, tady působil trošku jako slon v porcelánu. Já už se tady tím nějak probírám moc podrobně, ale jenom úplně stručně připomenu, že to, co taky netušil, bylo napětí uvnitř Sovětského svazu po linii etnické. Gorbačova absolutně zaskočil masivní vznik etnického, čili národního, nacionálního hnutí v jednotlivých republikách. Zaskočila ho skutečnost, že národy Sovětského svazu odmítají dirigování z Moskvy a že více a více směřují k tomu, aby se nějakým způsobem osamostatnili. Sovětská ústava přijatá v roce 1977 s ohledem na udržení 4 hlasů v OSN, které měl Sovětský svaz, dala republikám formální suverenitu. Co ta suverenita reálně znamená, v té ústavě nebylo, ale dalo se z toho vyčíst, že to je vlastně suverenita až do odtržení a osamostatnění. to tam bylo prostě nutné z toho důvodu, aby prostě v OSN Sovětský svaz disponoval nejenom hlasy svých satelitů, ale měl sám tedy čtyři hlasy. Ten problém je, že od poloviny 80. let, čili od toho definitivního Gorbačova nástupu, se ty stranické managementy jednotlivých svazových republik začaly velice rychle proměňovat v vlastně nacionálně socialistické managementy, které šly na distanci od centra moskevského. Jinými slovy, ty stranické elity jednotlivých republik začaly ty republiky privatizovat. To znamená odtrhávat, zavádět vlastně princip ekonomického uzavírání, princip toho, že si budou mezi sebou vyměňovat zboží, že prostě nebudou všecko řešit přes Moskvu, ale budou navazovat vlastně mezirepublikové vazby, které ten centrální stát vynechají. Nejvýraznějším způsobem se tady ty trendy projevily v Gruzii, čili v té zakavkazské velké tehdy republice, násilím připojené v roce 1922 k Sovětskému svazu. Tam probíhala intenzivní rusifikace a zároveň tam byly značné problémy i ekonomické. V dubnu 1989 došlo v Tbilisi na hlavním náměstí k demonstraci asi 100 000 žen proto, že měli představu, že ženy nebudou napadeny násilně, že tady ta demonstrace má šanci na mírový průběh. Bylo tam podle oficiálních údajů 100 000 demonstrantů, nezávislé zdroje nebo nestátní zdroje tvrdí, že jich tam bylo dvakrát až třikrát víc. Ty chtěli především řešení praktických problémů ekonomických a prostě právě ty problémy s nedostatky zboží, ale během té demonstrace začaly vyvolávat i hesla žádající, aby byla gruzínština zrovnoprávněna s panující ruštinou, aby se mohlo prostě na úřady obracet obyvatelstvo v gruzínštině, a do toho najednou prosakovala další a další prostě hesla, další požadavky týkající se národní kultury gruzínské a právo na její svobodné provozování. Generál Rodionov, velitel Kavkazského vojenského okruhu, nejdříve zkusil řešit situaci tím, že sebrali tbiliského patriarchu, čili nejvyššího představitele gruzínské církve, který tam byl dovezen na to náměstí a oslovil ty ženy, že prostě se mají rozejít, protože jinak dojde k neštěstí. Že prostě varoval je, že ten státní aparát je ochoten použít násilí a způsobit krvavou katastrofu. Ta situace už byla taková, že i když ty ženy byly jistě zbožné, patriarchu odmítly a vlastně tam zůstaly a požadovaly dál prostě ta vlastně už čistě národní požadavky. No a generál Rodionov dal příkaz paradezantní divizi, aby to vyřídila, takže je i z nezávislých zdrojů, dokonce i z oficiálních, prokázáno, že do té gigantické masy začali parašutisti střílet, že se do ní prostě vrhli spolními lopatkami, kterými pracovali jako sekerami, protože desítky a snad stovky těch mrtvých byly nalezeny s rozštíplou hlavou. Byl tam zcela evidentně byly nasazeny obrněné transportéry, které výjížděly do té stlačené masy, to známe i z listopadu 1989 z Prahy, ale tam to bylo samozřejmě o to brutálnější a dokonce je známo, že ty jednotky použily proti těm demonstrantům nebo těm demonstrujícím ženám i bojový útoční plyn K-15, to znamená, byli tam lidé, kteří zahynuli na otravu bojovými plyny. Oficiální místa přiznala 19 mrtvých žen a několik set zraněných, s tím, že už v té chvíli nebylo jasné, jestli těch mrtvých jsou jenom stovky, anebo jestli jich je spíš několik tisíc a počty zraněných šly do desítek tisíc. Důsledkem byl politický převrat, konec komunistického režimu, který už nebyl ani vojensky uchopitelný. A v té chvíli, což je zcela symptomatické, Gorbačovův velmi uznávaný, mezinárodně respektovaný ministr zahraničí Edvard Ševarnadze, jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, opustil svoji funkci, rezignoval na místo ministra zahraničí Sovětského svazu a přešel do Gruzie, kde byl záhy zvolen prezidentem nezávislé Gruzínské republiky. To znamená, když dezertuje jeden z klíčových mužů centrálního režimu, tak je to celkem jasný obraz toho, jak situace tam vypadala. Na Ševarnadzeho potom bylo připravena řada atentátů, ale Helmut Kohl mu při jeho první návštěvě v Německu věnoval špičkový obrněný vůz, který potom při některých těch atentátech přežil i zásahy Panzerfaustem, pancéřovou pěstí, stejně jako palbu z těžkých kulometů, takže je evidentní, že německé limuzíny jsou nejen pohodlné, ale i poměrně bezpečné, dokonce i na gruzínských silnicích. Tohle to je takový exemplární příklad. Znamená to, že vlastně v průběhu roku 89 začala nikoliv oficiální, ale reálná konfederalizace Sovětského svazu, kdy ty republiky se uzavíraly, kdy prostě si většinu agent převáděli do své svrchovanosti a kdy vlastně té centrální vládě zůstávala zahraniční politika, obrana a ideologie. Exemplárně to u Ukrajiny, kde se první tajemník ústředního výboru komunistické strany Ukrajiny Kučma stal prezidentem té republiky a začal prostě vlastně, jako kdyby to byl tedy odjakživa vlastní stát. Problémem bylo, že na Ukrajině byla celá řada jaderných raket v těch palpostech, to znamená, Moskva z toho byla silně nervózní, protože najednou asi třetina jejího jaderného potenciálu byla v rukou republiky, která odmítala plnou svrchovanost Sovětského svazu. A do toho vypukla ekologická krize, způsobená jednak naprosto bezohledným vlastně nakládáním s průmyslovými odpady, které byly vypouštěny do řek, do ovzduší, to bylo velmi podobné, ale daleko ostřejší než v Československu. A vedle toho, aby se udrželo to zemědělství, tak byly vlastně chemické prostředky, ať už proti škůdcům nebo hnojiva, aplikovány v množstvích až 30x přesahujících povolené normy. Výsledkem bylo, a je to prozkoumáno pro oblast jižně od Uralu, že až 2/3 žen nebyly schopny opakovaně donosit děti a porodit. To znamená gigantická krize, populační a vedle toho začíná gigantická krize zdravotní, zejména v kombinaci syfilitidy s tuberkulózou, zostřená tím, že tady v té krizové situaci roku 89 přestala Německá demokratická republika dodávat doposud zdarma dodávané gigantické objemy léků do Sovětského svazu. Koupit to nebylo za co a najednou prostě chyběly léky. Ten problém vlastně s transferem tady té kombinace syfilitidy a TBC trval až do ruské agrese v roce 2022, kdy ten pohyb mezi střední, nebo tedy mezi Ruskem a střední Evropou takřka přestal, ale byl velkým problémem ještě v té druhé dekádě i třeba pro české zdravotnictví. To znamená, skutečně ty problémy vrcholily v listopadu a prosinci 89, kdy Moskva řešila rozpad impéria, hladovou krizi, která hrozila přerůst opravdu v hladomor, katastrofální zdravotní krizi a kdy přestali vlastně fungovat, kdy přestali vůbec existovat vlastně státní struktury, kdy to potom takové osobnosti, jako je Bronislav Geremek anebo rakouský čelný historik Oliver Rathkolb, definují jako totální krizi komunistického systému. Ta otázka je, že dodnes nevíme, jestli o těchto procesech, o tom reálném stavu Sovětského svazu v roce 89 Západ věděl. Je evidentní, že vlastně Gorbačov na ty problémy upozorňoval už od roku 87 šéfy těch středoevropských států, těch satelitních států, a že jim oznámil, že Sovětský svaz nebude schopen a ochoten v žádné krizi, která přijde, je podpořit ani vojensky, ani hospodářsky. To znamená, tady je evidentní ten, že teda je varoval a to varování, ale zjevně zase nebylo vzato na vědomí a jeho důsledky nebyly recipovány ani západními těmi informačními službami. Tady tu situaci vzal Západ na vědomí až v té chvíli krize, čili vlastně v posledním kvartálu 89, přičemž ji nevnímal jako šanci na osvobození středoevropských států, případně těch republik násilím připojených k Sovětskému svazu na konci 30. let, ale zareagoval hystericky vyděšeně s tím, že bude destabilizován nejen Sovětský svaz, ale vlastně celý svět. Začal se měnit řád celého světa, protože na Sovětském svazu byly vojensky, ale i finančně, ekonomicky závislé i početné země Latinské Ameriky, Asie, Afriky. A nebyly to jen nějaké malé země jako Angola, hovoříme třeba o indickém subkontinentu, který vlastně po tom rozchodu Indie na Indii a Pakistán byl ostrakizován Západem. Západ se soustředil na Pakistán, zejména na ten západní Pakistán, co je dodneška Pakistánem, ten chudý Bangladeš byl odepsán. A Indie byla blokována, takže se postupně navěsila na Sovětský svaz hospodářsky, vojensky a do velké míry najednou bylo nejasné, co s takovýmto subkontinentem bude. To, co je symptomatické, že ani potom, vlastně po té krizi Sovětského svazu Západ nedokázal tady řadu těch zemí pro sebe získat, že v té chvíli vzniká ten fenomén globálního jihu, který dneska vlastně je něčím, co dělá ohromné problémy Evropě, Severní Americe, prostě proto, že V té chvíli byla třeba ta Indie ochotna se otevřít Západu a Západ to do velké míry neakceptoval. To znamená, nebyl to schopen pochopit, jo, to je ten problém, to nebyla kapacita ekonomická, to byl problém vnímat změnu těch podmínek. Když jsme v tom roce 89, je potřeba říct jasně a jednoznačně, že Západ, to znamená tehdejší Evropské společenství nebo jeho klíčové země a podobně Spojené státy, nikdo z nich si nepřál zhroucení sovětského impéria a už vůbec ne zánik Sovětského svazu. Byla tady hrůza zejména zintenzivněná po vlastně tom masakru, který skončil reformní hnutí v Číně v červnu 89, 4. června 89 na náměstí Nebeského klidu, kde tanky rozdrtily studentské demonstrace, rozdrtily tedy doslova do písmene, že převálcovali ty studentské demonstranty, vyvraždili tam velkou část studentské stávkující nebo demonstrující komunity, která chtěla liberalizaci, a začali se obávat vlastně ti západní státníci, aby případná destabilizace Sovětského svazu nevedla k podobné katastrofě, která by měla ale větší než jenom v uvozovkách vlastně dosah, než má jedna byti takhle gigantická země. Ty reakce Západu byly svým způsobem předvídatelné. Je potřeba říct, že když v roce 81 generál Jaruzelský v čele vlastně polské armády vojenským pučem převálcoval to reformní intenzivní hnutí Solidarity za cenu tedy řady mrtvých, za cenu masového zatýkání a držení potom tisíců předváků nebo reprezentantů, ať už Solidarity nebo té reformní inteligence v lágrech a ve vězeních. Takže Západ gratuloval. Margaret Thatcherová gratulovala Jaruzelskému, představitelé německé sociální demokracie gratulovali, děkovali, představitelé německé evangelické církve vyjádřili potěšením, že ta zpátečnická reforma katolických tmářů byla zlikvidována. Prostě stabilita východního bloku byla významnější než cokoliv jiného. Margaret Thatcherová ještě při zářijovém setkání v roce 89 protokolárně sdělovala François Mitterrandovi, že by bylo absolutně netolerovatelné, kdyby se například v rámci takovýchto procesů mělo spojit Německo a vzniknout tady supervelmoc o 80 milionech obyvatel, že by to byl návrat Německa jako agresivní mocnosti, která by ohrožovala západ Evropy. Mitterrand, který v principu měl nejlepší vztahy s Helmutem Kohlem, s německým kancléřem, jí to nevyvracel s tím, že vlastně by byl nejraději, kdyby všechno zůstalo na úrovni helsinských dohod, které garantovaly i velmocenské postavení Francie. Víc než Sovětského svazu se obával vzestupu moci Spojených států, tam ten protiamerický prostě akcent byl nesmírně výrazný. I on vlastně se vyjadřoval proti spojení německých států, totiž to byla ta situace, kdy na konci těch 80. let v té velikosti zhruba 60 až 65 milionů obyvatel bylo Německo, Velká Británie, Francie a Španělsko, čili to Německo sice hospodářsky silnější než většina z nich, ale vlastně taková jako zvladatelná mocnost. A proto taky s Mitterrand udržoval vynikající vztahy se Sovětským svazem. V roce 85 přijal v Paříži toho pučistu polského generála Jaruzelského se všemi možnými poctami a především velice podporoval Mitterrand Michaila Gorbačova jako prostě absolutní idol a dočtete se v dějinách Francie u Žána Michela Gallarda, cituji, až do Gorbačova pádu v roce 1990 se Francie snažila ze všech sil, aby mu pomohla a uchránila jej před nezdarem, protože se zoufale obávala náhlé exploze v chodu dějin, která by kontinent uvedla buď do chaosu, nebo vedla k převzetí moci v Sovětském svazu nějakým vojákem. Čili všichni měli představu, že tak, jak to je, je to vůbec nejlepší. Uvědomte si, část západní politiky se dodnes snaží, aby nepadnul Vladimír Putin. Opakovaně se to dočtete v západním tisku, méně formální, ale neformální informace o Scholzovi, Mitterrandovi, dalších, že je potřeba udržet Putina, protože kdyby ten padnul, že to bude daleko horší. Čili tady ty mechanismy se opakují, furt ta představa silného cara, který udrží pořádek na východě, představa hrůzy, co by se stalo tehdy jako dnes, občanská válka v Rusku vedená atomovými zbraněmi je horší než prostě agrese vůči Evropě. Čili tyto mechanismy fungují neustále a stejně tak prostě ta západní Evropa, která byla pod americkým deštníkem, která se opírala o americkou vlastně bezpečnostní politiku, zároveň pěstovala jakési protiamerické averze, zároveň se obávala přílišného posílení Spojených států a zároveň měla tehdy hrůzu z toho spojeného Německa, i když Mitterrand už tehdy, to znamená koncem 80. let, intenzivně připravoval s Kohlem společnou evropskou měnu, která dále vyvázala Německo do evropské ekonomiky, do evropského finančního systému a která potom od roku 1991, respektive 1993 od vzniku Evropské unie, udělala z Německa až teda doteďka, kdy to nefunguje, lokomotivu Evropské unie, lokomotivu evropského sjednocení. Ale přesto se toho Německa furt báli, furt tady byla ta představa, která byla dvě generace už minulá, že když Německo zesílí, že otevře válku proti Francii, že opět začne chtít být hegemonem Evropy, nikoliv jen ekonomickým, ale že bude chtít být hegemonem i politickým nebo dokonce vojenským. To znamená, takovéto věci, které absolutně blokovaly jakoukoliv aktivní politiku, které vlastně byly výrazy jenom hrůzy. Hrůzy, která se zesílila po tom, co Helmut Kohl v půlce listopadu 89 překvapil dokonce i svoji vlastní vládu tím, že položil na stůl představu sjednocení Německa. Uvědomme si, 11. listopadu padá berlínská zeď, na východě se začne etablovat vláda, která začne nejdřív jako společná s těmi komunisty, ale čím dál tím víc jako nezávislá vláda těch občanských struktur. A v té chvíli Helmut Kohl říká s odkazem na projekt na Gorbačovu řeč z 15. listopadu k moskevským studentům, kdy Gorbačov říká, že spojení Německa je věcí, která nás nezajímá. Spojení Německa je vnitřní záležitost Spolkové republiky Německo. O ty Dederony ani slovo. Kohl na to zareaguje, byla to pro něj věc, která měl politické problémy, pro něj to byl najednou projekt, který by ho mohl a taky reálně ho udržel u moci, ale prostě zděšení v Paříži, zděšení v Londýně, absolutně gigantické, prostě jak si něco takového může dovolit. Problémem bylo, že i ve Spojených státech se změnila vláda. Na začátku, počátkem roku, čili že někdy v té půlce února, jak tak američtí prezidenti nastupují, nebo já nevím, jo, myslím půlce února, nastoupil George Bush starší. Osobnost zajímavá, kompetentní, bývalý šéf tajných služeb, ale samozřejmě s takovouto změnou, i když nastupoval po republikánech, se vázala výměna personálu, který se musel teprve sám nějak zorientovat. Jeho poradcem pro bezpečnostní politiku, či tím klíčovým mužem, byl žák nedávno zemřelého Henry Kissingera. Kissinger byl takovým vlastně propagátorem rovnováhy velmocí, čili na tom světě ty malí nemají vůbec žádnou roli, žádný smysl. Je potřeba, aby těch několik velmocí bylo v rovnováze, která se udržuje a potom ten svět se nevykolejí. Nebudu to komentovat, pokládám to za prostě transportování Metternichovských představ do 20. 21. století, ale v každém případě Ben Scoufort byl jeho žákem a sázel i on tedy na stabilitu poměrů, to znamená sám Bush se ještě v tom roce 89 nejprve počítal s pevností Honeckerova režimu, měl představu, ale podobně jako ty západní Němci, že to je prosperující, taková prosperující diktatura, se kterou se dá spolupracovat, která má trošku problémy, ale do toho jsme schopni a ochotni dát několik miliard německých marek, abychom to stabilizovali, čili představa, jak to všecko poběží dál, tak jako dosud, a Bush tomu tehdy řekl, co je vlastně špatného na rozdělení Německa, dokud situace zůstává stabilní. A nabádal prostě dokonce Bush přímo osobně Jaruzelského, aby nejednal třeba při návštěvě Maďarska s opozicí, ale aby se omezil jenom na šéfy strany, čili furt představa, že se to nějak dá všecko udržet, že to prostě ten stávající řád, že je vlastně nejlepší ze všeho a že máme tolik problémů, že ještě bychom řešili změny světa, to už nejde. To znamená, skutečně ta dynamika toho procesu, kterou řada žurnalistů referovala. K nám vyšly prostě paměti Timothy Garden Ashe v češtině, tehdy mladý člověk, ale samozřejmě tam celkem jasně popisuje, jak vnímal tu dynamiku. Byla tady celá řada jiných žurnalistů, kteří to taky prostě byli schopni vnímat, kteří byli schopni to reflektovat, ale oficiální kruhy se držely sovětských statementů, sovětských prostě státních projevů, Gorbačových projevů a žili mimo jiné v představě, že Sovětský svaz musí být udržen, protože ty jeho satelity jsou na tom finančně špatně, hospodářsky špatně a že Sovětský svaz to všecko financuje. Některé státy financoval Polsko, právě Jaruzelského. Polsko bylo zadlužené do výše 34 miliard dolarů a bylo v katastrofálním stavu. ale Československo dodávalo, když úplně necháme stranou ty dodávky, které šly přímo a nebyly proúčtovávány, které byly brány jako vlastně jakási vazalská povinnost, tak přes banku RVHP dodávalo do Sovětského svazu nejrůznější zboží, investovalo do těžby ropy a do těžby zemního plynu v Arktidě, kde prostě hrál, dodávali investiční celky, které se pak spláceli těmi energetickými produkty a podobně Německá demokratická republika, snad z části Maďarsko. Je to vidět na tom, že když se potom Rada vzájemné hospodářské pomoci byla zrušena, že tam zůstaly prostě gigantické přebytky, jenom čistě na účtu RVHP zůstalo Československu 3 miliardy dolarů, čili ta závislost asi byla opačná a dneska už i víme, že tam odešly asi 3 miliardy dolarů na půjčkách, dolarových půjčkách. Tu poslední podepisoval Václav Klaus v roce 1990, čili to Československo nebylo v optimálním stavu, ale rozhodně nebylo vydržováno Sovětským svazem a podobně další satelity. To znamená, neznalost Západu o těch podmínkách, neznalost toho, jakým způsobem se vyvíjí ta ekonomika toho celého bloku, spojená s přesvědčením velmocí o tom, že tak, jak se věci mají, je to potřeba zachovat. A k tomu třetímu bodu, to znamená, že státy středovýchodní Evropy nezajímaly ty západní velmoci. K tomu se dostanu až příští týden, protože teďka máme 17.21 a mě nezbývá, než vám pořád pokračování krásného adventu, popřát vám pevné zdraví a těšit se na vás za týden. Naschledanou.